بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وناكسنا قيارتا قيمها اي قدرين تمضاني هاوذي نقل لقيسان يوم الكستوات كسوغنتيهن ومالين احد اتاريق دو ايكوا سيسان تهي افري طبانكا بشا جنوري سندكا لابدا كون سيدادي طبانكا كسو دوادا لقيسيق ورك هادي ورديرو دن madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa maanta lagu soo dhaweeyay koonfurta magaalada gaalkacyo ee galmudug isaga oo xubnihii asiga iyo sidoo kale xubnihii la socday soo dhaweynta madaxweynaha ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug sida madaxweynaha galmudug axmed ducaale geela xaaf wasiiro iyo xildhibaano madaxweynaha ayaa la filayaa in uu kulamo la qaato qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoo si diiran loogu soo dhaweeyay halkaasi waxaana kaga bilaabatay koonfurta gaalkacyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya booqasho dhulka ah oo la filayo afar cisho inuu ku joogo deegaanada galmudug dhanka kale magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa maanta waxaa gaaray wasiiro iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya mas-uuliyiintan ayaa waxaa ka mid ah wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha cabdullaahi wehliye senator jawaahir axmed iyo sidoo kale axmed macalin fiqi cabdixakiin macalin waxaana lagu soo dhaweynayaa magaaladaasi dhuusamareeb madaxda iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee galmudug iyo sidoo kale dowladda dhexe ee soomaaliya oo la filayo maalmaha soo aadan waa maalin kadib inay gaaraan magaaladaasi madaxweynaha soomaaliya ayaa socdaal dhulka ku mari doono deegaano ka tirsan halka iyadoo sidoo kale goobjoog uu ka noqon doono arrinta la xiriirta dhammaystirka wadahadalada galmudug iyo ahlusunna waljamaaca oo la filayo in ay ka dhacdo dhuusamareeb hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee unicef iyo sidoo kale save the children ayaa warbixin ay kasoo saareen dad kusoo barakacay duleedka magaalada muqdisho oo dhowaan laga saaray xeryihii ay kaga noolaayeen halkaasi warbixintan wadajirka ayaa labada hay-adood waxa ay ku sheegeen in kumanaan qaxooti ah mar kale dib looga barakiciyey guryahoodii iyaga oo aanan haysan wax gabaad ama meel kale oo ay degaan in ka badan 4,000 oo qoys ayaa la sheegay in ay meesha ka baxday qaybihii nolosha iyo sidoo kale deegaankii ay ku noolaayeen dadkan ayaa waxa ay qayb ka ahaayeen dad maamulka gobolka banaadir uu ka kiciyey nawaaxiga kilomitir 13 iyadoo oo arrintan ay dhacday bishii diseembar 29-keedii ilaa iyo 30-keedii oo si qasaba dadkaasi looga saaray goobihii ay kaga noolaayeen duleedka magaalada muqdisho hay-adahan ayaa tilmaamay in si deg deg ah looga dalbanayo in dadkaasi ay u helaan meelo ay gabaad ka dhigtaan iyadoo dhowaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho taabir cabdi maxamed uu sheegay in dadkii lahaa dhulkaasi ay la wareegeen balse iyagu ay isku howleen sidii ay dadkaasi u heli lahaayeen goobo ay ku noolaadaan inta ay ka helayaan nolol ka wanaagsan tii ay markii hore haysteen waxa uu tilmaamay in dhulka ay u kireeyeen muddo 4 iyo bar ah sida gudoomiyaha kal hore uu ka dhawaajiyey balse warbixintan ayaa muujinayso sida qaramada midoobay ay kaga walaacsan tahay arrinta la xiriirta barakaca lagu sameeyey dadka danyarta ahi ayagu markii hore kasoo barakacay dhibaatooyin iyo abaaro ku jiray qaybo ka mid a deegaanadii dalka soomaaliya ay kaga noolaayeen halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa raadio wardheer booliiska dalka kenya ayaa gacanta ku soo dhigay imaam si weyn looga yaqaano waqooyiga dalkaasi kenya gaar ahaana gobolka marsibid county waxaana ay ku eedeynayaan in uu askareeyo dhallinyarada barana sidoo kale fikirka argagixiso taliyaha booliiska gobolka philip tomir ayaa sheegay in imaamkan lagu soo qabtay howlgal ka dhacay gobolkaasi ee marsed subaxnimadii sabtiga ahaa taliyaha ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inuu askareeyey dhowr dhallinyaro oo kuwa ku tilmaamay in ay dhowaan ku biireen ama ay ku biiri rabeen al-shabaab oo ay gacanta kusoo dhigeen ciidamada ammaanka taliyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa intaa raaciyey in dhallinyarada lasoo qabtay ay kasoo muuqdeen maxkamad ku taala magaalada nairobi oo ay caddeeyeen in imaamkaasi uu ahaa qofkii ku xiray al-shabaab ayna magiciisa ka hor sheegeen maxkamadda foodo ayaa ka dhacday goobtii laga soo xiray imaamkan oo la tuunsan yahay inay kiciyeen koox ka tirsan Al-Shabaab iyo ardaydii oo waxbarayay kuwaasi oo boob u geystay kaniisad ku taalay halkaasi sidoo kale na qaatay hantidii teelay tiradad ah ayaa ku dhaawacmay fowdadaasi kadib markii saraakiisha Kenya ay isku dhaceen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab saddex sano ka hor ayaa sidan oo kale wadaadkan gacanta waxaa lagu soo dhigay asigoo la tuumayo in uu ku lug leeyahay falalka argagixiso iyo sidoo kale dhinaca Al-Shabaab balse mar dambe ayaa laga sii daayay xabsigii uu ku jiray oo ku yaalay gudaha waddankaasi Kenya degmada Dayniile ee magaalada Muqdishona waxaa qarax lagu leegtay gaari ay la socdeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa militariga qaraxan ayaa waxa uu qabsaday gaari Cabdibilaa aha oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya waxaana ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyay ilaa iyo saddex askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa ku dhaawacmay qaraxaasi lamana soo sheegin wax dhimasho ah oo qaraxaasi ka dhashay waxaana ay wararku sheegayaan in miinaha ay aheedeen nooca qarax ee ka dhacay maanta halkaasi jugta qaraxan ayaa laga maqlay qaybo badan oo ka mid ah dhanka koonfureed ee magaalada Muqdisho ciidamadii qaraxa ku dhaawacmay ayaa waxaa loo qaaday isbitaal Madiino iyo kuwo kale oo ku yaala magaalada Muqdisho si loola tacaalo xaaladooda caafimaad iyadoona lamaha ammaanka goobtaasi ay ka sameeyeen baaritaano ay ku baadigoobayaan dadkii ka dambeeyay weerarkaasi qasaaraha uu kasoo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya tiro dhowr jeer ayaa waddadaasi waxaa ka dhacay qaraxyo noocani ah oo lagu waxyeelaynayo gaadiidka ay isticmaalaan ciidanka dowladda Soomaaliya ugu dambeynna Faysal Cali waraabe gudoomiyaha xisbiga u ciida ee Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay wiil uu dhalay oo la sheegay in lagu dilay dalka Suuriya kaasi oo ka tirsanaa kooxda Daacisha waxa uu sheegay in wiilkaasi uu dhintay isla markaasina uu qaatay fikirka kooxda Daacish isagoo ka yimid qaarada Yurub wiilka dhintay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Xuseen Faysal waxaana lagu dilay duqeyn ka dhacday qaybo waa goob isaga iyo sidoo kale koox ka tirsan Daacish ay ku wada sugnaayeen halkaasi oo diyaaradaha Siriya ay ku duqeyeen Faysal Cali Waraabe ayaa waxa uu sheegay in hooyada u dhashay wiilkaasi uu sheegay in aan dib loogu cusboonaysiin baasaboorka Finland maadaama ay suurtagal tahay in uu dhibaato u geysto gudaha dalkaasi Faysal waxa uu sheegay in wiilka uu ka baxay dalkaasi Finland halkaasi oo uu ku dhashay waxaana uu xusay in dowladda Finland ay ku wargelisay warar ka soo gaaray isaga oo ah shaqsiga la sheegay ama la cadeeyay inuu ku dhintay duqeyn diyaaradaha Siriya ay ka fuleeyaan gudaha waddankaasi Siriya warkii oo aad ka dhageysanayseen raadio Wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanaya waa naga intaa anigoo Maxamed Nuur Amiin ayaa idiin akhrinaya warka intaynu dib markale u kulmayno sidaasi nabadgelyo.